nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë për gjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit kanë nënshkruar një deklaratë në të cilën kanë kërkuar nga qeveria e Iranit që të hartoj programe dhe të aktivizoj diplomacinë ekonomike për të shfrytëzuar maksimalisht antarësimin e Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit sot kanë nënshkruar një deklaratë drejtuar presidentit të Iranit Seyed Ibrahim Reisi, në të cilën kërkojnë hartimin e programeve të qeverisë dhe aktivizimin e diplomacisë ekonomike për të shfrytëzuar maksimalisht antarësimin e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Në deklaratën e nënshkruar nga 160 deputet të Parlamentit Islamik të Iranit, kërkohet nga Presidenti i Republikës Islamike të Iranit që të shtoj përpjeket dhe aktivizimin e diplomacisë qeverisë në rajonin e Azis dhe të hartoj strategjin e vështrimit drejtlindjes dhe të shfrytëzoj antarësimin e përhershëm të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit në mënyrë që të sigurohet një prej interesave kryesore të Republikës Islamike të Iranit, do të thotë qasja në detin qendror dhe në detin e Omanit, për t'i dhënë Iranit një rol më të madh në Organizatën e Bashkëpunimit Ekonomik të Shanghajit. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit në këtë deklaratë kanë kërkuar nga qeveria e Iranit që të shtoj përpjeket për ndërtimin dhe vënien në funksion të të linjes hekurudhore nga porti Çabehar në jug të Iranit deri në Azin qendrore. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të tregojnë vullnet të mirë dhe sinqeritet dhe të ndërmarin një hap serioz para se të kthehen në bisedimet për heqjen e sanksioneve të Washingtonit kundër Teheranit. Alireza Salimi, një antar i bordit kryesues të parlamentit iranian, dha detajet të një takimi me dyert të mbyllura me ministrin e jashtëm të Iranit, Amir Abdullahian, raportoi të dielën agjensia e lajmeve Fars News. Ky deputet i lartë iranian citoi ministrin e jashtëm të thoshte se politika e Iranit është veprim kundrejt veprimit, ndërsa shtoi se Irani nuk do t'i lidh planet e tij për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik me bisedimet e ardhshme për heqjen e sanksioneve. Zoti Amir Abdullahian përsëriti se ekipin negociator iranian do të përputhe me një ligj parlamentar për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e interesave kombëtare, tha ligjvënësi Alireza Salimi. Ky antar i bordit drejtues të parlamentit iranian shtoi se konsultimet midis Iranit dhe Bashkimit Evropian mbi mundësinë e kthimit të Teheranit në bisedimet për marrëveshjen bërthamore do të fillojnë të enjten në Bruksel. Komandanti i lartë ushtarak i Iranit theksoi se Republika Islamike e Iranit është e vendosur për zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak me Rusinë në përputhje me politikën e administratës presidentit Ibrahim Reisi, vështrim drejtlindjes. Duke folur të dielën për agjensinë e lajmeve IRNA pas mbërritjes së tij në Moskë, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, general major Mohamed Bakeri, tha se administrata e re e Iranit i kushton rëndësi të veçantë lindjes dhe vendeve lindore. Ai theksoi vendimin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit për të pranuar antarësimin e plotë të Iranit në aleancën e fuqishme politike, ekonomike dhe të sigurisë Euroazis pas inaugurimit të administratës së re iraniane. Komandanti i lartë ushtarak iranian theksoi gjithashtu se forcat e armatosura të Iranit dhe të Rusisë do të forcojnë mëtej bashkëpunimin ushtarak. General Major Mohamed Bakeri tha se Irani ka nënshkruar marrëveshje me Rusinë për blerjen e armatimeve pas përfundimit të një embargoje të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ndaj Teheranit në sektorin e armëve, çka do të diskutohet gjatë vizitës së tij aktuale në Moskë. Ne kemi bashkëpunim me forcat e armatosura të Rusisë dhe bashkëpunimi dypalësh është zgjeruar gjatë viteve të fundit, shtoi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Në krye të një delegacioni ushtarak të rangut të lartë, general major Mohamed Bakeri udhëtoi sot për në Moskë me ftesë zyrtare të ministrit të mbrojtjes së Federatës Ruse dhe generalit të ushtrisë ruse Sergei Shoigu. Zgjerimi i bashkëpunimit ushtarak dhe mbrojtjes, lufta kundër terrorizmit dhe zhvillimet kryesore rajonale dhe ndërkombëtare janë ndër çështjet në agjendën e bisedimeve midis zyrtarëve të lartë ushtarak iranian dhe rus. njerëzit në kryeqytetin irakian Bagdad dhe në qytetet Basra dhe Nasiria, si dhe në pjesë të tjera të vendit, demonstruan të dielën në mbrëmje për të protestuar ndaj rezultateve të zgjedhjeve parlamentare në Irak. Rrjeti informativ Al-Mejadin raportoi se këto protesta udhëhiqen nga koalicioni Fatah dhe grupet e rezistencës në shenjë proteste ndaj rezultateve të zgjedhjeve. Protestuesit këngulin se shifrat e dhëna nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Irakut janë të pasakta. Një grup demonstruesish bllokuan rrugën nga Bagdadi në qytetin Babel në Irakun jugor dhe kërkuan një rinumërim manual të votave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Irak njoftoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të shtunën në mbrëmje, por theksoi se ky rezultat mund të kontestohet. Pas shpalljes rezultateve të zgjedhjeve, Muhammed al-Baldavi, antar i koalicionit shiit Fatah, të udhëhequr nga Hadi al-Ameri, tha se palët e huaja kishin njollosur imazhin e zgjedhjeve parlamentare të Irakut dhe se rezultatet e zgjedhjeve ishin një komplot i madh kundër njësive të mobilizimit popullor të Irakut, të njohura ndryshe si Hasht al-Shabi. Ndërkohë, lideri i lëvizjes politike Sadr të Irakut, duke deklaruar pranimin e rezultateve të reja të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Irakut, ka theksuar: fraksioni Sadr është fraksioni më i madh parlamentar dhe synon formimin e një qeverie në shërbim të popullit. Lëvizja politike Sadr në zgjedhjet e pesta parlamentare të Irakut ka fituar 73 kursi dhe është pozicionuar në pozitë më të lartë nga partitë dhe koalicionet politike rivale, por ende ka nevojë për aleat të tjerë që të formojë qeverinë e re të Irakut. Presidenti Sirian theksoi se zhvillimet në rajon, veçanërisht tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani, tregojnë rolin e dobësuar të këtij vendi dhe të aleatëve të tij në rajonin e Lindjes së Mesme. Aleksandr Lavrentiev dhe Sergej Vershinin, respektivisht i dërguari special i presidentit rus për Sirin dhe zëvendës ministri i jashtëm rus, të dielën pasdite u takuan me presidentin Sirian Bashar Assad në Damask, raporton agjensia zyrtare siriane e lajmeve Sana. Presidenti i Siris Bashar Assad gjatë takimit tha se zhvillimet në rajon, veçanërisht tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani, tregojnë rolin e dobësuar të këtij vendi dhe të aleatëve të tij në rajonin e Lindjes së Mesme. Presidenti Sirian theksoi se duke pasur parasysh këtë dobësi, vendet e rajonit dhe vendet fqinje duhet të ndërmarin veprime për të forcuar sigurinë dhe paqen, dhe se e ardhmja e rajonit duhet të përcaktohet nga vullneti i popujve të tij dhe larg ndërhyrjeve të fuqive të huaja. Gjatë takimit të zhvilluar sot në Damask, të dy palët diskutuan fushat për bashkëpunim në luftën kundër terrorizmit dhe çështjet tregtare, zhvillimet në Siri dhe rajon dhe takimet e Komitetit të Rishikimit të Kushtetutës së Sirisë. Sergej Vershinin dhe Aleksandr Lavrentiev theksuan se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë në mënyrë efektive në procesin e rindërtimit të Sirisë dhe për riparimin e infrastrukturës së shkatëruar nga terrorizmi. Rreth 100 milion qytetarë të Bashkimit Evropian u përballën me rrezikun e varfërisë vitin e kaluar. Zyra Evropiane e Statistikave Eurostat ka publikuar të dhëna për qytetarët që jetojnë në rrezik nga varfëria ose përjashtimi social në vendet e Bashkimit Evropian për vitin 2020. Sipas Zyrës Evropiane të Statistikave, 21.9% e qytetarëve në Bashkimin Evropian u përballën me rrezikun e varfërisë ose përjashtimit social vitin e kaluar, ndërsa gjithsej 96.5 milion qytetarë në vendet e Bashkimit Evropian jetojnë në kufirin e varfërisë. Vendet me përqindjen më të lartë të qytetarëve që jetojnë në kufirin e varfërisë janë Rumania me 35.8%, Bulgaria 33.6%, Greqia 27.5% dhe Spanja me 27%. Vendet me varfërinë më të ulët ose shkallën më të ulët të përjashtimit social ishin Republika Çeke me 11.5%, Slovakia me 13.8%, Slovenia me 14.3% dhe Holanda me 15.8%. Shkalla e varfërisë në fjalë u regjistrua si 22.5% në Gjermani, 18.9% në Francë dhe 20.4% në Belgjikë. Pas testimit të suksesshëm të një rakete supersonike nga Kina, Pentagoni reagoi duke e quajtur atë alarmante. Në një intervistë për kanalin televiziv amerikan Fox News, zëdhënësi i Pentagonit John Kirby e quajti ushtrinë kineze si sfidën kryesore kundër ushtrisë amerikane. Aftësitë ushtarake që Kina po synon vetëm rrisin tensionet në rajon dhe me gjerë, tha zëdhënësi i Pentagonit John Kirby. Ndërkohë, revista Financial Times raportoi të shtunën në mbrëmje se Kina testoi një raketë supersonike të aftë për të mbajtur një kokë bërthamore, raketë e cila përshkroi orbitën e tokës para se të drejtohej drejt objektivit të saj, duke treguar aftësinë e përparuar hapsinore që ka Kina dhe duke befasuar komunitetin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky test raketor tregon se Kina ka bërë përparim të mahnitshëm në fushën e armëve supersonike dhe është shumë e avancuar nga sa kishin imagjinuar zyrtarët amerikanë të mbrojtjes. Çmimet e energjisë kanë alarmuar udhëhesit evropian dhe trazuan tregjet globale në javët e para të muajit tetor, duke ngritur shqetësimet për një krizë karburanti gjatë stinës së dimrit që mund të favorizojë Rusinë e pasur me gaz. Në Evropë, çmimet e gazit natyror janë rritur gati 600% këtë vit nga shqetësimet se nivelet aktuale të ulta të rezervave do të jenë të pamjaftueshme për stinën e dimrit. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gazi natyror arriti rishtazi në bursë nivelet më të larta gjatë 12 viteve të fundit. Pasigurit mbi ndikimin që mund të sjellë rritja e çmimeve të energjisë tek inflacioni dhe rritja e normës së interesit, goditën tregjet globale të aksioneve dhe bonot në Evropë. Me konsumatorët që përballen me një rritje të madhe në faturat e karburantit në dimër, Çmimet e energjisë kanë kryesuar agjendën politike të gjithë bashkimit evropian. Bashkimi Evropian ka akuzuar partinë qeverisë Ligji dhe Drejtësia në Poloni për politizimin e gjyqësorit që nga koha kur kjo parti erdhi në pushtet në vitin 2015, ndërkohë që kjo parti thotë se reformat e saj janë të nevojshme për ta bërë sistemin gjyqësor të Polonisë më efikaz. Ndërkohë, Gjykata Supreme e Polonisë tha se kontradiktat midis ligjit polak dhe ligjit të bashkimit evropian sipas të gjitha gjasave do të çojnë në një ndërhyrje nga institucionet e bashkimit evropian në lidhje me shkeljen e traktateve të bashkimit evropian dhe në perspektivën afatgjatë do të çojnë nevojën për të larguar nga bashkimi evropian. Shumica e qytetarëve polak janë mbështetës të bashkimit evropian, por e djatha në pushtet po ndjek një politik që mund ta çojë Polonin në një pol exit. Taktikat e kampit qeveritar polak janë të portretizojnë Polonin si Evropë të vërtet dhe të denoncojnë Evropën perëndimore si një parajsë të së keqes, si një entitet neomarksist të majt që është në rrugën e gabuar. Si pas këti kuadri, Polonia supozohet të shpëtoj kontinentin e vjetër nga rënimi me besimin e saj katolik, me martesat dhe familjen tradicionale. E djatha polake e di se një refuzimi hapur i bashkimit evropian do të ishte një vetvrasje politike për te. Me gjitha të, njëkohësisht, numri i konflikteve me Bruxellin po rritet, pika kulmore e mosmarrveshjes është arritur me vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese të Polonisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar sakrificës dhe flijimit të një 15 vjeçari me emrin Ali Landi. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni me personalitetin e këtij djaloshi martir. Fëmija që u tregua një burr i madh. Ali Landi, me sakrificën dhe flijimin e tij, ka pushtuar të gjithë mediat dhe rrjetet sociale në internet. Behnam Muhammadi nuk ishte më tepër se 13 vjeçar. Kishte trup të dobët dhe të hollë, mirëpo ishte i shpejtë dhe i shkathët e me gjuhë të mprehtë. Në rezistencën e qytetit Khorramshahr, ai shkonte për të zbuluar pozicionet e armikut. Nga njëherë kapej nga forcat irakene. Disa herë kishte thënë: "Po kërkoj nënën time sepse më ka humbur." Ushtarët iraken, të cilët nuk mendonin se një fëmijë 13 vjeçar kishte shkuar për të zbuluar pozicionet e tyre, e lironin e nuk kishin punë me të. Njëherë disa ushtarë iraken ja kishin dhënë disa shuplaka të fuqishme. Ai kur u kthye, i mbante duart mbi faqet e skuqura dhe nuk fliste asgjë. Vetëm bënte me shenjë dhe i tregonte luftëtarëve iranian se ku ndodheshin pozicionet e forcave irakene dhe luftëtarët iranian me njëherë niseshin drejt tyre. A njëherë kishte marrë një armë si plaçk lufte dhe më vonë me po atë armë, kishte kapur robë 7 ushtarë iraken. Kur qyteti Khorramshahr era në duart e forcave irakene, ai bënte veten me pluhur dhe palt. Ai i ngatronte flokët dhe brithte duke qarë dhe shihte për të kërkuar shtëpitë në të cilat qëndronin ushtarët iraken. Ushtarët iraken nuk kishin çfarë të bënin me një fëmijë që kishte lyer veten me pluhur dhe qante duke kërkuar nënën. Nga një herë hynte në për ato shtëpi dhe ulej me ushtarët iraken dhe shtirej si një fëmijë shurth me mec e duke shfrytëzuar neglizhencën irakenve, plaçkisë municionin dhe gjërat e tjera. Behnam Muhammadi ra martir pranë një shkolle gjatë luftimeve në qytetin Khorramshahr si pasojë e shpërthimit të një predhe në vitin 1980. Hosein Fehmide ishte një djalë 15 vjeçar. Zhurma e tankeve të ushtrisë irakene afroi gjithnjë më tepër. Me shumë vështirësi e përpjekje, shokun e tij të plagosur e çoi pas vijës së frontit dhe vetë u kthye në pozicionin ku ishte. Mirpo tanket e ushtrisë irakene ishin nisur me vrull në drejtim të luftëtarëve iranian dhe synonin t'i fusnin ata në rrethim të plot. Hussein Fehmide kishte lidhur disa granata dore në belin e tij dhe disa të tjera i mbante në dorë dhe u nis në drejtim të tankeve irakene. Një plumb e qelloi atë në këmbë dhe ai u plagos. Mirpo përsëri vazhdoi të vrapoi dhe arriti tek tanket që i printe ofensivës dhe shpërtheu granatat e dorës nën tank dhe u martirizua duke eksploduar dhe tankun. Forcat armikut menduan se ishte bërë një sulm nga ana e forcave iraniane dhe të gjithë e humbën moralin, lan tanket dhe u arratisën. Si rezultati këtij veprimi, u thye halka e rrethimit që mendohej të vendosej dhe pastaj arritën forcat mbështetëse dhe e çliruan atë zonë nga prania e armiqve agresor.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
E vërteta është kjo, se kultura e sakrificës dhe flijimit ka rënë të thella në historinë dhe kulturën e Iranit. Nxënësit e klasës së tretë fillore në librin e gjuhës perse ende mësojnë tregimin e Rizali, një fshatar me sakrificë të madhe, i cili pasi e pa shenjën e urës në hekurudhën e trenit, i vuri zjarrin rrobave të tij për të paralajmëruar drejtuesin e lokomotivës për rrezikun me të cilin po përballej. Ka kaluar më shumë se gjysmë shekulli që ai ka kaluar në faqet e historisë dhe i ka dhënë kuptim sakrificës. Që nga ajo kohë këtej, një ditë në skenën e përballjes me regjimin Tiran Pahlavi, një ditë në skenën e luftës me armikun armatosur deri më dhomë të regjimit Baath të Irakut, një ditë në skenën e ofrimit të shërbimeve për popullatën e dëmtuar nga përmbytjet, tërmeti, thatësira dhe pandemia e virusit korona. Ndërsa kësaj radhe, një adoleshent i gjeneratës së Hussein Fehmide, Behnam Muhammadi, pa u frikësuar as pak, e hudhi veten në flakët e zjarrit për të shpëtuar njerëzit dhe bashkëdhjetarët e tij, duke sakrifikuar jetën e vet. Ai dha përsëri kuptim të ri dinjitetit, nderit dhe sakrificës. Ali Landi është një djalosh 15 vjeçar, i cili ditë më parë me sakrificën dhe flijimin e tij ka pushtuar të gjithë mediat dhe rrjetet sociale në internet. Dhe në sferën e vërtet, ai ishte duke luajtur në lagjen e tezës së tij, ku papritur dëgjoi zhurmën e një shpërthimi. a i pazjarin i cili shkon të flak nga shtëpia e fqinjit. Dëgjoj zërin e britmave dhe thirjes për ndim, dhe a i zë nuk e la atë të mendoj. E hodhi veten në flakët e zjarit dhe aty pa dy gra, të cilat kishin mbetur në mesin e flakëve dhe nuk mund të bënin asgjë. Me sakrificën dhe mundin e ti arriti të shpëtoj ato nga flakët e zjarit. Pastaj, përsëri u fut në shtëpi dhe mori kapsulën e ndezur ta largonte nga i vend, mirë po flakët e përpin atë dhe e dogjen. Vajzat e tese së ti duke i derdhur ujë mbi trupin hollak të këti adoleshenti, mundoheshin të parandalojnë djegjen më të madhe të ti, derisa të arri makina e ambulancës. Pas pak mbërriti makina e ambulancës dhe pasi e transferuan Aliu në spital, i ofruan shërbimet e para mjekësore dhe pastaj nga qyteti Ize e transferuan në spitalin e qytetit Ahvaz. Mirë po një betej dy javore në spital dhe Ali Landi ndroi jetë dhe shpirtin e tij ia dorëzoi krijuesi të shpirtit. Lajmin për vdekjen e këtij adoleshenti me kaq sakrificë të madhe, në po atë masa lëndoi dhe shkaktoi dhimbje në zemrën e çdo njeriu, në po atë masa, në mendjen dhe ndërgjegjen e të gjithë shoqërisë, ai ndezi një ndjenjë të thellë të manifestimit të virtyteve njerëzore, të moralit, burrërisë dhe sakrificës së pashembut. A i me shpëtimin e jetës së dy njerëzve, në të gjithë vendin ngjalli ndjenjën e solidaritetit dhe dignitetit kombëtar, dhe të gjithë atmosferës së mbuluar me pluhur në vend, i dha atmosferën e sakrificës dhe flijimit. Ky djalosh i ri nga qyteti Ize, sot në shkallën e dëshmorëve të mëdhenj të historisë, shkëlqen mbi qiellin e virtyteve njerëzore, në atë mënyrë që të bëhet mësim për të gjithë bijtë e këtij vendi. Ali Landi, kur u shtrua në spital e pyetën atë se çfarë dëshire kishte. Ai tha, kam dëshirë të shkoj në Qerbela. Xhaxha i tij thot, ai gjithnjë kishte dëshirë që një ditë të bëhej udhëtar i rrugës së Qerbelas. Disa herë që unë dhe vëllezrit e mi kemi shkuar në Qerbela, ai kërkonte nga ne që një herë ta marrim atë me vete. Unë i thoshe ati se duhet të bëhesh husejnist, që të mund të vish me ne. Pas kësaj ngjarje, kur Aliu ishte shtruar në spital, më pyeti, a jam bërë tani husejnist? Kur i than Aliut se e bërë heroi qytetit Ize, a i tha, çdo person tjetër që do të ishte në vendin tim, do të bënte të njëjtin veprim, dhe nëse do të ndodhë përsëri një ngjarje tillë, përsëri do të veproj njësoj. Pa dyshim se sakrifica dhe flijimi është veprimi pëlqyer dhe vlerë e lartë pranë çdo njeriu, pa marrë parasysh se çfarë feje dhe besimi i takon. Mirë po ajo çfarë bëhet shkak në mësime dhe vlera të tilla të zbatohen në veprim, është besimi dhe dashuria e cila që nga fëmijëria ka depërtuar në shpirtin dhe zemrën e të rinjve iranian, deri në atë masa që ky adoleshent nga qyteti i Ze, edhe i shtruar në spital është i brengosur se vepra e tij është e vlefshme sa vepra e Imam Husejnit alayhiselam, dhe a është i kënaqur imami me veprën e tij apo jo. Në kulturën islame, një individ fetar në të gjithë sferat e jetës së tij, duke u inspiruar nga prisit e tij fetar, mundohet të ndihmojë të tjerëve, duke u hequr atyre një pjesë nga barra që rëndon mbi supe, e në këtë mënyrë t'i ofrojë një shërbim njerëzve. Thuaj se kjo thonje e Imam Husejnit alayhiselam, i cili kishte thënë: "Mënjanimi dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve në dorën tuaj është prej mirësive që u ka dhuruar Zoti ju." prandaj duke u mburrur dhe duke i munduar ata, mos i pengoni këto mirësi hyjnore. Kishte depërtuar thellë në shpirtin dhe zemrën e Ali Landi. Njerëzit që bëjnë sakrifica të mëdha me anë të besimit të tyre të sinqert dhe të drejt, vendosen në radhët e luftëtarve të rrugës së Zotit, duke sakrifikuar jetën dhe pasurinë e tyre, e ndihmojnë fenë e Zotit. Ai i cili me shpirtin dhe jetën e tij e mbron fenë islame, e hedh veten në zjarr dhe në ujë. Madje edhe gjakun e vet të pastër e sakrifikon në mbrojtje të fesë islame dhe të vlerave të larta islame. Ai fiton shkallën më të lartë të sakrificës dhe pozitën më të dashur pranë Zotit të madhëruar. Ashtu siç ka thënë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed në lidhje me vlerën e gjakut të pastër të dëshmorëve të rrugës së Zotit, asnjë pikë pranë fronit hyjnor nuk është më e dashur se sa pika e gjakut që derdhet në rrugën e Zotit. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë thotë: ndihmojeni njëri tjetrin në veprat e mira. Ai që vepron për të ndihmuar një tjetër person, Zoti i madhëruar i drejtohet atij duke thënë: shpërblimi yt është pranë meje, dhe për ty nuk pëlqej gjë tjetër përveç parajsës. Padyshim se ekzistenca e njerëzve të tillë si Ali Landi në jetën ideologjike dhe morale të gjeneratave të historisë është e domosdoshme, sikur është uji për vazhdimin e jetës. Njerëzit si Ali Landi u mësojnë gjeneratës së sotme të zhytur në sferën digjitale se vetë jeta është arena më reale dhe më e vërtetë e heroizmit. Ai ishte një fëmijë i vogël, mirëpo është një burr i madh. Ai e shndroi zgjidhjen e problemeve dhe ndihmën ndaj të tjerëve dhe gëzimin e njerëzve në vlerë të madhe dhe e bëri atë një kulturë të përgjithshme në shoqëri. Një kulturë kjo për të cilën Imam Aliu alayhiselam thotë: betohem në Zotin, në dorën e të cilit ndodhet jeta dhe shpirti im. Çdo kush që i gëzon zemrën e një njeriu besimtar, Zoti i madhëruar këtë vepër të mirë e bën bazë për një mirësi të cilën ja dërgon atij si lumë të vërshuar në kohën kur ai përballet me probleme dhe vështirësi, dhe ndihmon atë të tejkalojë këto probleme dhe vështirësi dhe të shpëtojë. Xhenazja e të ndjerit Ali Landi u përcoll dhe u varros me një ceremoni madhështore, me pjesëmarrjen e shumë personaliteteve dhe një turm të madhe qytetarësh. Mirpo emri i tij është gdhendur në mendjen dhe kujtimet e të gjithë njerëzve. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Ekonomia dhe tregtia në Iran do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Një prej produkteve bujësore është molla dhe rritja e kërkesave për konsumimin e saj është bërë shkak që ky frut të shndërrohet në një prej produkteve tregtare. Në dekadat e fundit, sektori bujësor është konsideruar si një nga sektorët e rëndësishëm që gjenerojnë të ardhura në të gjithë ekonominë botërore, dhe vende të ndryshme tani më i japin rëndësi të veçantë zhvillimit të këtij sektori. Ndër frutat që rritja kërkesës për konsumimin e saj ka çuar në komercializimin e këtij produkti janë mollët. Pema e mollës është një frut i vjetër mira vjeçar. Disa njerëz në botë besojnë se ky frut është sjell në tokë nga Ademi alayhi salam dhe Havaja alayha salam dhe sjell mirësi dhe bekime për njerëzit e tokës. Mollët janë një nga produktet e kopshtit që përmbajnë fara dhe që u përdorën si hobe në botë deri në mesin e shekullit të 19. Pasi njerëzit u vedisuan për dobitë e mollëve, kërkesa për këtë frut u rrit dhe kjo u bë shkak për ta bërë këtë produkt të njohur si një produkt tregtar në botë. Mollët janë zakonisht të verdha, të kuqe dhe të gjelbërta. Rajonet kryesore të rritjes së mollëve në botë ndodhen midis zonave të gjëra veriore dhe jugore, prej 30 deri në 60 gradë. Ky frut, i cili rritet mirë në zonat me klimë të ftohtë dhe të butë, ka kultivim të ndryshëm. Deri më tani janë identifikuar më shumë se 7500 lloje të ndryshme të frutave të mollës. Këto lloje ndahen në dy kategori, të kultivuara dhe të vetëzhvilluara apo të egra. Llojet e frutave të egra të mollës rriten në përshpate malore të vogla dhe në ultësirë dhe jashtë qasjes së njerëzve. Llojet e mollëve të kultivuara, të cilat janë më të mira se llojet e mollëve të egra, kanë pemë të larta. Mund të thuhet se në mesin e produkteve të kopshtit, pema e mollës është pema më e vjetër, frutat e të cilës janë përzgjedhur përmes përzgjedhjes gjatë mira viteve. Molla është një frut që nëse prodhohet në kushtet e duhura, përmban vitamina të rëndësishme të nevojshme për trupin e njerëzit dhe ka përbërës aktiv me veti të larta mjekësore. Kjo është arsyeja për të cilën molla quhet fruti i shëndetit. Prania e vitaminave B1, B2, B3 dhe A dhe C dhe të mineraleve të tilla si kalciumi, fosfori, magnezi, kaliumi dhe hekuri në moll kam bërë që ky frut i pasur me energji të quhet një frut i shëndetshëm dhe shërues. Molla është nga frutat e mrekullueshëm. Sipas doktoreshës Mariam Mehrazi, specialiste ushqimit, përbërja kimike e frutave të mollës ndryshon sipas llojit të saj. Ngrënia e një molle në fillim të ditës mund të jetë shumë efektive në funksionimin e sistemit tretës. Megjithatë, për shkak të llojit të strukturës së mollës, kafshimi një molle forcon në ofullën dhe është një pastrim dhëmbësh natural. Acidet që ekzistojnë në mollë vrasin bakteret në gojë dhe në fund të fundit e zhdukin edhe erën e keqe të gojës dhe pastrojnë disi ushqimin e lënë pas. Nëse ju keni dëshirë që të keni një lëkurë të mirë, ose nëse vuani nga lëkura e thatë, pa tjetër futeni mollën në racionin e ushqimit tuaj. Disa njerëz, sidomos të moshuarit për shkak të konsumimit të mishit të kuq, në masë shumë të madhe dhe ushqimeve me sasi të mëdha të yndyrës vuajnë nga dhimbje të nyjeve të eshtrave dhe sëmundje të tjera. Ky grup i njerëzve përveçse duhet të reduktojë konsumin e mishit, ata mund të fusin mollën në racionin e tyre të ushqimit. Molla e verdhë ose e pjekur mund të parandalojë formimin e acidit urik në trup dhe pas ngrënjes së mollës, një sasi e madhe acideve të trupit nxjerrin jashtë trupit nëpërmjet njerëzit që kryejnë veprimtari mendore dhe kanë nevojë për një përqendrim të madh. Mollët janë një burim i mirë i fosforit të trurit dhe në këtë njëjtën kohë glukoza që ekziston në këtë frut të parajsës shkakton zgjerimin dhe lirimin e muskujve. Molla është një pastruese shumë e fortë e helmeve dhe toksinave të ndryshme të trupit. Ky frut i pastër është shqetësues për njeriun dhe më njanon stresin dhe shqetësimet nervore të njeriut.
Radio parstudy.com/sqe të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Molla është nga produktet më të rëndësishme kopshtare të Iranit. Vjelja e mollës në Iran ka një histori të gjatë. Ekzistenca e kushteve klimaterike të përshtatshme për kultivimin e këtij produkti është bërë shkak që pema e mollës të kultivohet në pjesën më të madhe të vendit nga veriu në jug dhe nga lindja në Perëndim. Dëshmitë ekzistuese tregojnë se pemët e mbjella dhe të kultivuara në Iran nga e kaluara deri më sot kanë qenë shumë të ndryshme dhe të shumta. Në Iran, mollët sipas kohës së pjekjes së tyre ndahen në dy kategori. Prej llojeve të pemëve të verës të kultivuara në Iran, mund të përmendim molla Golab, Marage, Almasi, Shafi Abadi, Gharpuz Alma dhe Ghandak. Kategoria e dytë e mollëve përfshin mollët që piqen në stilin e vjeshtës dhe të dimrit, që mund të përmendim mollën Abasi të Mashhadit, Golshahi, Ughaz të Shirvanit, Ruin, Zenus, Darian, Shemirani, Soltani dhe Khalkhal. Gjithashtu, edhe disa pemë të huaja të mollës, të cilat janë të përshtatshme me kushtet klimatike të Iranit, janë kultivuar dhe kultivohen në këtë vend. Statistikat shoqërore të prodhimit të mollës në vitin 2014 tregojnë se Irani ka qenë në vendin e 4 të prodhuesve të mollës në botë. Këtë vit prodhimi i mollës në Iran ishte rritur me më shumë se 4% në krahasim me prodhimin global të këtij produkti. Zbatimi i politikave të veçanta për rritjen e prodhimit të mollës nga qeveria e Iranit gjatë 30 viteve të fundit ka çuar në rritjen e prodhimit të mollës nëpërmjet shtimit të sipërfaqes së kultivimit dhe të rritjes së produktivitetit të pemëve të mollës. Sipërfaqet e tokës të mbjella me pemë të mollës në provincat të ndryshme të Iranit janë më shumë se 300.000 hektar, që mesatarja e produktivitetit është rreth 17 tonelat në një njësi. Sigurisht, kopshtarët më të dalluar në vend kanë arritur të vjelin deri në 130 ton për hektar. Në mesin e provincave prodhuese të mollëve mund të përmendim provincën Azerbajxhani Perëndimor, Azerbajxhani Lindor, Teheran, Fars, Esfahan, Khorasan e Razavi, Hamedan, Çahar-Mahal Bakhtiari, provinca Azerbajxhani Perëndimor, kanë në vetvete pjesën më të madhe të sipërfaqeve me kopshte të mollës së kultivuar. Në provincën Azerbajxhani Perëndimor, mesatarisht prodhohen 1 milion tonelata mollë të pemës në vit. 38% e pemës të mollës në Iran prodhohet në provincën Azerbajxhani Perëndimor dhe në rrethin Urumije. Rrethi Urumije në provincën e Azerbajxhanit Perëndimor, me klimën e vetë malore dhe me kushtet e përshtatshme për kultivimin e mollës, ka qenë gjithmonë një prej zonave të para në prodhimin e frutave të ndryshme, duke përfshirë edhe mollën. Ndër rajonet e tjera të prodhimit të mollës me cilësi të lartë në Iran është rajoni Semiram në provincën e Esfahanit. Provinca Esfahan ka rreth 60.000 hektar kopshte të mollës me një kapacitet prodhues vjetor më shumë se 1 milion tonelat mollë në vit. Rajoni Semiram është një prej rajoneve të provincës Esfahan e cila ka kapacitet të lartë ekonomik për shkak të kushteve të përshtatshme të prodhimit të mollës me cilësi tepër të lartë. Lartësia 2000 metra mbi nivelin e detit, rrezatimi i përshtatshëm i dritës së diellit, burime të mjaftueshme të ujit dhe dheu i përshtatshëm për prodhim të këtij rrethi është bërë shkak që molla e rajonit Semiram të prodhohet me një cilësi të lartë dhe të ofrohet në tregjet e brendshme dhe të jashtme.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radiotelevizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Molla e kuqe e Damavandit është molla më e njohur në mesin e llojeve të mollëve të kuqe në Iran, e cila prodhohet në Damavand, rajon ky që ndodhet në provincën e Teheranit. Ky lloj i mollës ka shumë vite që prodhohet në Iran dhe ka një cilësi shumë të lartë. Deri më tani janë kryer hulumtime të ndryshme shkencore mbi këtë lloj të dalluar të mollëve, që tregojnë se vlera kryesore e kësaj molle është shumë fish më e madhe në krahasim me mollët e tjera. Prej llojeve të tjera të mollëve të prodhuara në provincën e Teheranit mund të përmenden molla Golab e Shafi Abadit. Mollët Golab kanë markë të emër për shkak të aromës së tyre të mirë dhe fjala Golab, që do të thotë lëng i distiluar i trëndafilit. Ky lloj i mollës, pavarësisht masës së saj të vogël, ka shije shumë të mirë. Aroma e mirë e mollës Golab është produkt. Aroma e mirë e mollës Golab është bërë shkak që ky produkt të ketë klientel shumë të madhe në tregun e konsumit. Koha e ofrimit në treg të mollëve Golab të Shafi Abadi është shumë e shkurtër. Është interesante të dihet se në qytetin Shahrud, që ndodhet në provincën Semnan, prodhohet një lloj molle e cila në madhësi është e vogël, sikurse molla Golab, mirë po brëndësia e saj është e kuqe. Ky lloj mollës prodhohet në sasi të kufizuar dhe konsiderohet në vetë këtë rajon dhe konsumohet në këtë rajon dhe ka shije të thartë. Sot me zhvillimin e teknologjive moderne dhe industrive të transformimit, po e pengon prishjen e prodhimeve shtesë nga konsumimi i freskët i llojeve të ndryshme të frutave. Kjo dukuri mund të varehet edhe tek prodhimi i mollës. Fruti i mollës, përveç konsumimit të freskët dhe të thatë, përdoret edhe në përgatitjen dhe gatimin e ëmbëlsirave të ndryshme, të reçeleve dhe të gatimit të disa ushqimeve. Ndërkohë, molla e freskët e Iranit dhe produktet përpunuese të saj, pas furnizimit të tregut të brendshëm, eksportohet në vende të ndryshme të tilla si në Gjermani, Rusi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrein, Pakistan, Irak, Kuwait, Oman, Afganistan, Turkmenistan, Kirgizistan, Malajzi, Indi e të tjerë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.